Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. No a mým dnešním hostem je Luboš Pokorný. Luboši, dobrý den.
Dobrý den.
Luboši, vy se věnujete bojovým uměním. Založil jste dokonce i školu bojových umění Bujinka. Můžete mi vysvětlit, co vlastně všechno se ve vašem podání teda do těch bojových umění nebo v těch bojových uměních skrývá?
No, já bych začal asi tím, že já jsem tady nezaložil, ale vlastně otevřel jsem pobočku.
Otevřel jste pobočku?
Jo, mm-hmm. Protože v studiu...
A pardon, jak je to dlouho, co jste ji otevřel?
V roce 91.
91?
Mhm.
Tak to jste byl jeden z prvních?
No, já jsem byl jeden z prvních, já jsem ten zakladatel tady, který vlastně tady, i dnes, co jsou tady učitelé a tak dále, tak vlastně vyšli ode mě.
Mm-hmm. Co se týče teda bojových umění třeba?
Té školy. To znamená, který patří vlastně po tu školu, kterou já studuju a učím.
Mm-hmm. Tak mi ten příběh trochu popište, jak to tehdy vypadalo, když jste to zakládal?
No, tenkrát vlastně já jsem už v 88. jsem se setkal, jsem odjel do západního Německa a hledal jsem úplně jiné věci. Našel jsem vlastně tohle bojové umění, první kontakt, takže jsem se spojil tam s učitelem a pak jsem se vrátil, byl jsem tam ještě v 89. v Německu, to jsem tam chvilku emigroval, pak jsem se vrátil a hned po revoluci, jak padla hranice, tak jsem začal jezdit a můj učitel z Japonska hned právě po revoluci byl v Německu, tam jsem se s ním poprvé setkal a řekl jsem si, vlastně to je můj učitel a nic mi už jiného nezajímalo, než odjet do toho Japonska.
Mm-hmm.
No a po určitém čase, 91, myslím, jsem se dostal poprvé do Japonska. Teda já jsem ho už v 90. letech navštěvoval tady v Evropě, protože tady jako jsem občas jezdil, takže jsem ho tady navštěvoval, ale do Japonska jsem se dostal teda později, až jsem dostal vízum, že tenkrát jako jsme měli vízum asi do roku 97. A vlastně jsem začal studovat v tom Japonsku, tam to bylo opravdu na 100 na 150%, jsem do toho dával komplet všechno. I když sice jsem tady měl rodinu, tak jsem tam nezůstával dlouho, ale jezdil jsem tam na 2, na 3 měsíce prvních 6 let, nebo než zrušili tady na to vízum. No a v roce 91 jsem se rozhodl, že bych chtěl vlastně tu školu tady rozšířit nebo jako otevřít a rozšířovat tady vlastně to bojové umění. No a tím to celý vzniklo vlastně.
Mm. Dá se říct o těch stylech toho bojového umění, protože tam mě to zajímá. To, co učíte vy, tak pravděpodobně z toho třeba potom vychází nějaké známější styly, nebo jak to,
jo, určitě,
jak to je?
Určitě, jako naše škola obsahuje 9 škol starých bojových umění bujutsu, to znamená laicky. Jsou tam školy ty, co používali samurajové, a pak tam jsou 3 školy ninjutsu, které spadají pod ninjutsu.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Známý jako Togakure a tak dále.
Jo, to znamená, že ty nejznámější druhy z bojových umění typu karate, judo, tak to...
Ty vycházejí z těch starých bojových škol,
mm-hmm,
právě kterými studujeme v tom.
Takže jestli to chápu správně, tak člověk, který třeba přijde k vám, tak co se vlastně naučí? Naučí se základy nebo naučí se...
Jako všude, základ je první věc, kterou on si musí naučit, ale s tím, že to u nás se to neučí jako striktně, znamená jenom opravdu jako tvrdě, jenom základ, takže ten člověk vlastně ani nepřemýšlí. Ale ty základy se pilujou, ale zároveň se mu dává svoboda, že on se musí rozhodnout vlastně, proč tam je? On musí cítit, že má jít za svým cílem. Ne to, že ten učitel ho bude nutit, aby šel za tím cílem. A co se týká toho vzdělávání nebo toho dalšího studia, jako co je za těma základama, tak to má být v rámci té výuky. To znamená, ten student se musí osvobodit od toho být jak robot. Ano, to znamená, že tam nestudujete jenom ten pohyb, ale filozofii toho pohybu a každý detail a vlastně se tam učíme chápat vlastně i myšlenku celé té techniky, protože, což třeba, co já teda miluju na tom, nebo co jsem našel a co mě hodně baví, je, že ty techniky jsou nějak pojmenované, ale vycházejí z těch japonských znaků a ty znaky mají určité významy. To znamená, pokud pochopíme i třeba ta technika, jak je pojmenovaná, z čeho vychází a jako to nepojmenovali jen tak, jako že se to tak jmenuje, ale je v tom určitá myšlenka. A to člověk, když začne chápat, tak se dostává dál do té techniky a do té filozofie a tak dále, do toho výkonu a proč to tak je, nebo jo, ale nezabývat se tím, že ta technika prostě bude fungovat. Tam je důležitý to, že ta technika se neučí tak, aby si ji člověk pamatoval, ale by ji dostal do těla, do krve.
Aby si ji zažil, asi jiným slovy. Vy jste mluvil o filozofii pohybu. To mě docela zaujalo, že člověk musí pochopit filozofii pohybu. Já jsem tohle spojení ještě nikdy neslyšel. Co to znamená?
Já teď nevím ani, jak to na to odpovědět. Ale...
jak se to dá popsat třeba na příkladu?
Představte si třeba tanec. Tam taky filozofie pohybu. Tam vlastně tam jakýkoliv pohyb v tom tanci a tak dále, to je skrz srdce, pocity a tak. A to je to samé v tom bojovém umění.
Jasně, takže opět se vlastně dostáváme k tomu, že se ten člověk musí zažít tak, aby se to třeba zautomatizoval, ten pohyb, aby mu fungoval tak, že nad tím nemusí přemýšlet, ale že mu to tak nějak jako půjde samo, že to vyjde z něj.
Musí to vyjít z něj.
Jak dlouho?
Jako, tam, co se týká skutečného boje, tam už člověk neví, co dělá. Tam, jo, jako to se nedá připravit, jako to jsou hlouposti, co říkají některý lidi, že udělám to a to, to je nesmysl. Protože to můžete vidět, jako třeba když vidíte závody v karate nebo jiných, oni jsou třeba odborníci nebo mistři, jsou dobří prostě, já ne v karate, v judu a tak dále. Jakmile přijde na skutečný zápas, tak tam jsou všichni, jsou si rovní. Jo, tam nevidíte školu, základ školy, jako co on vlastně studuje, tam začne pak ten boj. A nemůže být připravený. Tam už vlastně, tam se musíte dostat k tomu, že já než to vezmu z pohledu toho, když vidím ty mladší studenty, tak se procvičuje třeba technika a oni teď jim nevyjde. Jo, nebo jí dělají špatně. No a zastaví se a nejdou dál. Ale právě umění je to nezastavit se, jít dál, prostě pokračovat.
I ten pohyb třeba dokončit, dejme
přesně
tomu.
Tak, jakkoliv, ale dokončit, ale tak, aby největší, jako co je důležitý bojový umění, kontrola. Jo, kontrola.
Jak dlouho trvá, než to člověk dostane do té hlavy?
No, někdo brzo a někdo nikdy.
Někdo nikdy. Takže je to o talentu.
Je to taky o talentu. A i o to, jako co ten člověk do toho dává. Protože jako student, který vám přijde, já nevím, jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, tak jako co může chápat. Protože jako studium bojové umění není to, jak dneska jako třeba ve sportovních jako sekcích, že nemyslím v profesionálních, ano, že studenti nebo lidi, nebo ten člověk přijde na trénink a bere to a jdu si zacvičit. No, to je úplně o ničím jiným. To dělá pro sebe nebo tak, jako pro sebe jsem řekl špatně, všichni všechno dělá pro sebe, ale jde si tam zacvičit, jako kdyby šel někam do posilovny, nebo já nevím. Ale studium bojového umění, to je, musíte být ve spojení s tou rodinou, nebo s tím učitelem, s tím prostorem, jo, není to jen tak prostě, že žijete svůj svět a pak si zajedete někam zacvičit a myslíte si, že jste napojený. Ne, ten člověk, ty, jako když jsou přátelé, prostě ty přátelé jsou napojený a pak může ten student vnímat i ten učitel, co mu předává.
Vlastně v tom družstvu, dejme tomu, nebo v té skupině, to funguje tak, jako kdyby to byl týmový sport. Byť ten člověk tam potom je sám za sebe, ale stejně to musí vnímat jako týmovou hru.
Přesně tak.
Když jste tehdy studoval v tom Japonsku, tak...
Stále studuju.
Stále studujete ještě, jo, tak stále. Co se tam učíte?
No, vlastně můj učitel dneska už má 87 let. Stále pokračuje vlastně v trénincích. A vlastně se učíte, vždycky tam je něco novýho, vždycky je tam nová filozofie, nový feeling, nový prostě jaký pocity tam jsou. Pořád stále je tam něco novýho. A plus, jako co je super třeba u nás, že... díky tady tomu bojovému umění já se setkávám s lidmi z celého světa. Máte tam zkušenosti jako s těma lidma. Jako, to jsou lidi, jako, kteří byli ve válce, kteří jsou policajti v armádě, já nevím, speciální jednotky a tak dále. Každý přináší nějakou zkušenost. A, tak. A to já se teď jako dostávám někam dál.
To se klidně dostaňte, jo, to nevadí.
Ne, já jsem chtěl říct, jako, že v tom je taky problém, že hodně lidi se uzavírají do sebe, že si přijdou jako, nebo studujou na jednom místě v jedné tělocvičně s jedným učitelem, s jedníma studentama a myslejí si, že dostávají všechno. Ale v tom je i ta být otevřený tomu světu a ty další možnosti, co přináší ten svět, ty zkušenosti a ty lidi a všechno.
Mm, ten další kontext vlastně se střebávat toho. Mm. No, když se zase dostanu zpátky k těm, jak vy jste zmínil, k těm pocitům, který u toho vlastně zažíváte, že neustále zažíváte nový pocity, tak co člověk u toho bojového umění zažívá za pocity?
Vás to musí bavit. Že tam máte něco novýho a teďko...
Pardon, že možná třeba po, já nevím, klidně i po 20 letech, kdy se tomu věnujete, takže stále třeba můžete objevit něco novýho. Což jste třeba stále. U jiných sportů úplně říct nedá, tam můžete pilovat techniku. Ale tady je to...
Tady vlastně i tu starou techniku, vlastně nenadarmo se říká, že vlastně začínáte s bílým páskem a končíte s bílým páskem. A to je právě to, že...
K tomu bych se chtěl dostat ještě potom.
Jo, k tomu se nějak, prostě tam nějak pokračujete nahoru a vlastně když jste úplně nahoře, tak zjistíte, že úplně ten začátek je nejdůležitější na všem. Mm-hmm. A tak se zase vracíte dolů. Akorát to, že tady jste se učili fyzicky něco, ale tady už v té fyzice vyhledáte každý ten kousíček. Každý kousíček v každém tom pohybu má smysl.
Mm, ten člověk musí být neustále přítomný, ale jo, v tu chvíli.
A když najdete něco jiný, přesně tak, musíte být otevřený tomu, jo? Nepřemýšlej, prostě otevřený.
Mm.
A když najdete něco nového, tak najednou si řeknete, jo, to je ono. Jo, tam třeba o tom, tohle to jsem tenkrát nechápal, a proč to tak. A najednou teď sám k tomu jako dojdete. A to je nádherný na tomhle to. Nebo když uvidíte, jako, je to taky boj s vlastním egem, jo, což je taky důležitý, protože když budu někde zavřený, tak vidím jenom vlastní ego, který se zamiluju a jsem jenom v tom. Ale pokud máte konkurenci a kort ze světa, tak vlastně neustále bojujete i se svým egem, vlastně musíte se prát s ním a zároveň si uvědomovat, že je i někdo lepší, jak vy. A brát to, že tu zkušenost, že jako fajn, je dobrý a chci to umět to, co umí on a jít dál a dál a dál a dál.
Tak takhle to je pravděpodobně v každém sportu, že musíte překonat to svoje ego, ale tady v tomhle je to asi o něco trochu víc vypíchnutý vlastně to, že se
je
musíte...
Je to v jiném směru asi, ne?
Trošku
než,
jinak.
Než v tom směru, než v tom sportu.
Třeba v tenise platí, že spoustu věcí vám dělá hlava a že je člověk, který je, dejme tomu, já nevím, třeba trochu víc cholerický, tak se nechá unést a ten zápas třeba prohraje právě jenom díky tomu svému nastavení mysli, řekněme. Platí něco podobného i v bojovém umění?
Platí, vzal bych to, spíš bych to přirovnal k tomu reálnému boji.
Mm-hmm.
Jo, že čím víc klidu, tím víc budete mít kontrolu nad tím útočníkem. Čím víc se necháte ovlivnit tou situací strachem, každý má strach, že jo? Strachem a všem, tak vás to pohltí a to je to největší nebezpečí jako pro vás.
A jak se nenechat pohltit? Ten strach ovládnout?
Je to taky tréninkem a je to otázka. To nikdo nepozná ani voják.
Možná zkuste říct nějaký konkrétní příklad nebo nějaký konkrétní tip klidně pro člověka, který se třeba bojovým umění věnuje, nebo ho to zajímá, nebo se vůbec věnuje sportu a chtěl by třeba ten klid zažít, nebo s tím klidem trochu víc pracovat.
No, tam já nevím, jak to přirovnat jako k tomu klidu, ale je důležitý vlastně...
Zachovat chladnou hlavu, dejme tomu.
Jo, spíš se vyhýbat nebezpečí, to znamená předvídat, jako
předvídat.
Nebýt naivní, jako tady v tom, jako spousta lidí je naivních, na ulici, oni si myslí, že prostě všechno, všude je bezpečno a každý člověk je bezpečný, on je ten nejmenší hajzlík, jo, do kterého by to člověk neřekl, tak je dost nebezpečný. Jsou lidi, kteří prostě zákeřně za zády vám prostě píchnou.
No stává se.
To beru příklad, jo, jako samozřejmě, jako.
No jasně, chápu. Stává se třeba, že někdo z vašich studentů, nebo přímo třeba vy, že se to musel opravdu použít v reálném životě?
Stalo se. No tak i ze studentů to jsou policajti, nebo bývalí policajti, nebo byli v ochránce a tak dále. A jsou i studenti mladí, kteří jako sami se cítili, jsou nováčci, nebo oni byli nováčci, ale byli překvapení, že přirozeně se nějak ubránili a vlastně použili to, co vlastně trénovali denně jako na tréninku. Mm-hmm. Jo, takže jako jsou tam ty případy, no.
Jsou případy, kdy se to, kdy se to opravdu reálně využije, ale asi s tímhle tím cílem se to nedělá. Ne. Nicméně stejně. Komu se ta lekce v bojových uměních nebo to ovládnutí bojových umění hodí, řekněme? Pro koho to je?
Pro každého, kdo to dělá.
Protože zase, my jsme se bavili o tom, že ten člověk musí mít talent na to nějaký. To znamená, že
jo, ale
úplně každý...
Ale zase nemusíte... Ano, je fajn, jako pro ty, jako když půjdete, jako chcete se dostat dál, nebo kdo má talent, tak přece jenom ta rychlost je jiná, že jo, ten pokrok. Ale jsou tam lidi, já tam mám studenta, teď tomu je přes 70 let, sotva chodil. A teď jako má radost, že umí zvednout nohu a prostě dokáže nějak tak kopnout a udělat nějakou techniku. A dostal jsem ho i do toho, že 70-letý děda teď doma na zahrádce tam bouchá do stromu a trénuje údery. Jo, a to je super tohle.
No tak tohle je krásný příběh toho, ale taky ukázka toho, jakým způsobem ten sport může pomoct.
Jo, přesně tak.
Tomu člověku.
No, a nebo, já nevím, pro sebranu, jako máme tam i ženy, a se neučí jenom ty techniky, ale vlastně použít a uvědomit si to, že ta žena je ženou a nemůže udělat techniku jako ten chlap. Mm-hmm. Jo, takže to je ten vývoj, no, toho, nebo ten přístup jako tomu bojového umění. Bojové umění není o tom, jak se umět prát, ale o tom, jak přežít.
To je asi to nejdůležitější, že to bojové umění se používá v sebeobraně.
To je základ tady toho, což se hodně lidí jako plete, no, tady pletou v tom.
Chodí třeba častěji ženy? Právě z toho důvodu, že se bojí útočníků víc než muži?
Mají o to velký zájem, ale je jich míň. No. Chlapy prostě jdou tady do toho.
To zajímá víc. Co se v tomhle směru u vás bude dít dál? Co ještě plánujete teď?
No tak já pokračuju dál. Samozřejmě, jako dokud můj učitel žije, tak stále jezdím do Japonska za ním. Stále máme tady jako máme tréninky nebo semináře a tak. Dneska děláme i společné semináře, že zvu někoho ze zahraničí, kamarády, kolegy a spolu tady učíme, něco vyvíjíme, je tam nějaká myšlenka, je tam nějaké téma, to znamená, používáme do zbraní, to znamená, že každý rok třeba obměňujeme to téma. Je to dost složitý, jako každá škola má různé specifické zbraně. A ono se, když musí se to probrat, tohle to všechno. A ono na konci jinak zjistíte, že všechno pořád se vracíte zpět a děláte vlastně skoro to samé.
Zase k tomu prazákladu vlastně, jak jsme se o něm bavili.
Úplně. A samozřejmě mám nějaké plány, chtěl bych tady vybudovat nějaký muzeum, tělocvičnu a udržet ten starý základ té školy. Prostě v čem já vyrůstal, jako, nebo čím jsem já začínal, tak pokračovat v tom. Jo, protože ona už dneska přišla asi druhá generace, už je to jiný. Jo.
V čem je to jiný?
Prostě ta nová generace je jiná, jako vidí to všechno jinak.
Že je třeba rychlejší, nebo že se tolik nedává záležet, nebo...
No, ono, jako kolegové i ze zahraničí, jako mají úplně stejný problémy, když se o tom bavíme, že tenkrát jsme dávali fakt opravdu všechno do toho, aby jsme mohli studovat v tom Japonsku, když jsme tady něco vytvářeli, taky ty první studenti tenkrát, to se tady všechno budovalo na koleni a dávali do toho srdce, neřešili peníze, neřešili prostě to, řešili to se sejít a fakt na tom pracovat a studovat a trénovat. Dnes mají všechno, je to všechno na dlaň, mají to na dlaň, mají to předaný. Jo? Takže si přijdou jenom zacvičit, není tam to, ten cit, ten... Nemůžu mluvit za všechny samozřejmě, jo? Ale ta nová generace a hlavně z těch měst a každý honí biznis a každý prostě jde za hodně, mnoha věcí, protože je tam ta možnost, jsou teď velké možnosti a už nezbývá tolik času dát jako se oddat tady jedné věci, kterou třeba já nevím, bojovému umění.
Jenom bychom možná ještě rychle měli zmínit, že u vás to není jenom bojové umění, vy se věnujete teď teda nově i vklouzáváte do realit. Teď jsem se chtěl skoro zeptat, jestli tam jste to bojové umění musel využít, nebo ale já jsem to spíš myslel tak, ne. Že jestli ty techniky třeba toho učení, který jste sbíral, dejme tomu v tom Japonsku, tak jestli je využíváte i v tomhle biznise, který je úplně jiný.
Využívám, ale tím směrem, že využívám tu trpělivost, že nikam nechvátám. mám nějaké představy jako v budování v těch realitách a tak dále, i vzdělávání, ale nikam nechvátám. To znamená, že vím, že chtěl bych dojít tam, ale nemůže to být letos, že prostě postupně pokračuju dál a dál a tvořím něco a dostávám se do nějakého cíle se dostávám, kde bych jako chtěl dál pokračovat. Ale nechávám to otevřený i osudu, protože i skrz ty reality já se můžu dostat někam dál, ale baví mě na tom to, že se dál vzdělávám, něco dělám pro sebe, setkávám se s novými lidmi a tak. Ale já jsem chtěl něco říct, jsem to zapomněl.
No, že zkrátka tady budujete jo, třeba jo. Trochu jiný biznis, ale zase jo. Je to prostě o tom, že si to můžete sám třeba rozvrhnout a baví vás to.
Jo, přesně tak a já už vím, co jsem chtěl říct. A to bylo to, že já jsem měl vždycky obchodního ducha, už od malička jsem různě dělal kšeft nějak, abych si vydělal na kolo a takovýhle věci. Dělal jsem všechno možný. To asi tady nebudu vyprávět, co bylo tenkrát před revolucí.
Ano, ale, spousta lidí se nějak se věnovala různým činnostem.
Prostě jsem si prožil, prožil jsem si 80, 90 jsem si prožil. Ale chtěl jsem říct to, že když jsem našel toto bojové umění, který studuju dosud, a je to vlastně můj život, tak jsem se rozhodoval, jak jsem říkal, buď biznis, anebo studium. Já jsem se rozhodl, že nejdřív studium a pak budu mít dost, jako pak mám, ten biznis mi neuteče, jako vždycky se k němu vrátím. Takže jsem dal všechno pro to studium a teďkom přišla doba i mým věkem, i tím, že jako já nevím, kde jsem, tak jsem si říkal, teď je správný čas se vrátit k tomu biznisu a něco tvořit. Je to samozřejmě biznisu, jsem jako v tom velkém biznisu, jsem nováček, bych to tak řekl, ale mám tu trpělivost a chci pokračovat dál. To nechci jako mít jako brzy do důchodu.
Luboši, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě si dáme otázky na tělo. Tenhle segment je pro všechny hosty úplně stejný a spočívá to v tom, že já se ptám na několik otázek, na sérii jednoduchých otázek a potřebuju od vás vždycky stručnou odpověď. Ano, ne, číslo, prostě to první, co vás napadne, tak mi řekněte a vůbec nad tím nepřemýšlíte. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano, jednou. A stydím se za to dodnes.
V kolika letech vám přišla první výplata?
První brigáda byla asi v 15 letech.
Kolik hodin denně pracujete?
Někdy je to 2 hodiny a někdy vlastně v hlavě to máte celý den.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Motorku, auto.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Tenkrát v Hollywoodu.
Jaká kniha vám změnila život?
O tom jsem hodně přemýšlel. A je to asi opravdu, když jsem přijel poprvé do západního Německa a chtěl jsem se tam koupit, sehnat úplně jiný knížky o bojových umění a viděl jsem tam knížky o ninjutsu, o kterým jsem nic nevěděl. A vlastně díky tomu vlastně jsem změnil celý svůj život.
No a kdyby náhodou měl někdo chuť taky změnit svůj život v tomhle směru, tak jak se s vámi může spojit nebo propojit?
Na internetu najdete o mě všechno.
Luboš Pokorný.
Ale kontakt.
Děkuju vám za rozhovor. Díky, že jste přišel ještě jednou.
Děkuju ještě jednou.